Գլուխ 23-րդ Անբացատրելի քնկոտություն Հետևյալ օրը, հունվարի 10-ին, Նաուտիլուսը կրկին լողում էր Անեզր օվկիանոսում։ Այս անգամ նավն ընթանում էր չափազանց արագ, առնվազն մի ժամում 35 մղոն։ Պտուտակն այնքան արագ էր պտտվում, որ ես չէի կարողանում հետևել նրա շարժման, հաշվել պտույտների քանակը։ Երբ ես մտածում էի, որ այդ հրաշալի ուժը, էլեկտրականությունը, ոչ միայն շարժում է Նաուտիլուսը, այլև լուսավորում, տաքացնում է այն, պաշտպանում արտաքին հարձակումից, ստեղծելով այնպիսի մի խոչընդոտ, որը ոչ ոք չի կարող անցնել, մինչև չենթարկվի տեղն ու տեղը սպանվելու վտանգին. Երբ ես մտածում էի այս բոլորի մասին, իմ հիացմունքն անսահման էր դառնում։ Ես հիանում էի ոչ միայն մեքենաներով, այլև նրանց ստեղծող ինժեներով։ Մենք ընթանում էինք ուղիղ դեպի արևմուտք։ Հունվարի 11-ին անցանք Վեսել հրվանդանը, որ գտնվում է 135 աստիճան երկարության և 10 աստիճան հյուսիսային լայնության տակ, Կարպենտարյան ծովածոցի մոտ։ Այստեղ քիչ չէին ստորջրյա ժայռերը, բայց դրանք բավականաչափ հեռու էին մեկ-մեկուց և մեծ ճշտությամբ նշանակված էին քարտեզի վրա։ Նաուտիլուսը հեշտությամբ անցավ ձախ կողմում գտնվող Մոնե կոչված խութերի և աջ կողմում գտնվող Վիկտորիա ժայռերի արանքով։ Դրանք գտնվում էին 130 աստիճան երկարության տակ, այն զուգահեռականի վրա, որի ուղղությամբ մենք լողում էինք։ Հունվարի 13-ին մենք մտանք Թիմործովը և մոտեցանք համանուն կղզուն, որ գտնվում է 122 աստիճան երկարության տակ։ Կղզին ունի 1625 քառակուսի լյո տարածություն։ Կղզին կառավարում են մի քանի ռաջաներ։ Այս իշխանավորները իրենց անվանում են կոկորդիլոսի որդիներ, այսինքն, իրենց ասելով, ամենաազնվազար մարդիկն են աշխարում։ Ռաջաների գիշակեր նախորդները մեծ քանակությամբ ապրում են կղզու գետերում և բնակչությունը երկյուղացությամբ պաշտում է նրանց, միապետների ազգակիցներին։ Նրանց խնամում են, շողոքորթում, որպես կերակուր ջահել աղջիկներ են տալիս նրանց։ Եվ վայ այն օտարերկրացուն, որը կհամարձակվի ձեռք բարձրացնել այդ սրբազան սողուններից որևէ մեկի վրա։ Նաուտիլուսն իհարկե ոչ մի գործ չուներ այդ զզվելի կենդանիների հետ։ Թիմոր կղզին մենք տեսանք ընդամենը մի քանի րոպե, կեսօրին, երբ նավապետի օգտականը հերթական դիտողություններ էր կատարում։ Ես հարևանցի կերպով տեսա նաև Ռոտի կոչված փոքրիկ կղզին, որ նույն խմբին է պատկանում։ Այս կղզու կանայք հայտնի են իրենց գեղեցկությամբ և բարձր է գնահատվում մալայական ստրուկների շուկայում։ Նաուտիլուսը այստեղից դարձավ դեպի հարավ-արևմուտք, դեպի Հնդկական օվկիանոսը, ուրը մեզ տանում նավապետ Նեմոյի քմահաճույքը։ Արդյոք մենք կմոտենանք Ասիայի ափերին, Եվրոպայի մայր ցամաքին։ Այն ատելությունը, որ նավապետ Նեմոն տացում էր դեպի մարդաբնակ ցամաքները, հիմք չէր տալիս այդպիսի ենթադրություններ անելու։ Ուրեմն մենք դեպի հարավ ենք գնալու։ Գուցե Նաուտիլուսը կանցնի բարեհուսո և հորեն հրվանդանները և կհաստի մինչև հարավային բևեռը։ Ինչ ճանապարհով ենք վերադառնալու խաղաղ օվկիանոս, ուր այնքան լայն է Սուզանավի ճանապարհը։ Միայն ապագան կարող էր պատասխաններ տալ այդ հարցերին։ Անցնելով Քարտիեի, Հիբերնիի, Սերինգապատամի և Սկոտի ստորջրյա խութերից, ցամաքի վերջին հենարաններից, որոնք գտնվում են ջրային տարերքի խորքերում, մենք հունվարի 14-ին դուրս եկանք բացծով, ցամաքից հեռու։ Նաուտիլուսը սկսեց դանդաղեցնել իր ընթացքը։ Այդ քմահաճ և տարօրինակ նավը մերթ ընթանում էր օվկիանոսի խորքերում, մերթ երկար ժամանակ չէր իջնում ջրի մակերևույթից։ Այդ ընթացքում նավապետ Նեմոն հետաքրքիր ուսումնասիրություններ էր կատարում, թե ծովի ջուրը այս կամ այն խորությամբ ինչպիսի ջերմաստիճան ունի։ Սովորական պայմաններում նման ուսումնասիրությունները կատարվում են բավական բարդ գործիքների միջոցով։ Սակայն այդ գործիքների տվյալները միշտ վստահելի չեն, լինեն դրանք ջերմաչափական զոնդեր, որոնց ապակիները հաճախ չեն դիմանում բարձր ճնշման, թե այնպիսի գործիքներ, որոնց գործողությունները հիմնվում են զանազան մետաղների ոչ միատեսակ էլեկտրական դիմադրողության վրա։ Բացի դրանից, դժվար է ստուգել այս ճանապարհով ստացվող արդյունքները։ Իսկ ներկա դեպքում նավապետ Նեմոն ինքն էր իջնում մինչև հարկավոր խորություն, և ջրի տարբեր շերտերում ջերմաչափը միանգամայն ճիշտ և անվիճելի արդյունքներ էր տալիս։ Այսպիսով, ջրասույզ լինելով մերթ լիքը պահամանների և մերթ թեքվող ղեկի շնորհիվ, նավապետ Նեմոն հետզհետե հասնում էր 3, 4, 5, 7, 9 և 10 հազար մետր խորության։ Վերջնականապես նա եկավ այն եզրակացության, որ բոլոր լայնությունների տակ, 1000 մետրից ավելի խորը ջրի բարեխառնությունը միշտ կազմում է 4.5 աստիճան ըստ Ցելսիուսի։ Ես մեծագույն հետաքրքրությամբ հետևում էի այդ ուսումնասիրություններին, հաճախ ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե նավապետ Նեմոյի ինչին են պետք այդ գիտական հետազոտությունները։ Միթե նա կարծում է, որ իր նմանները կարող են օգուտ տալ մարդկությանը։ Դա այնքան էլ հավանական չէր, քանի որ վաղ թե ուշ նրա աշխատանքները իր հետ միասին պետք է ընկղմվեին որևէ հեռավոր ծովի խորքերը։ Գուցե նա ուզում էր իր դիտողությունների արդյունքները հանձնել ինձ։ Այդ դեպքում պետք էր ենթադրել, որ նա մտադրվում է որևէ չափով սահմանափակել Նաուտիլուսում իմ գտնվելու ժամկետը։ Դժբախտաբար առայժմ հիմք չկար այդպես մտածելու։ Այսպես թե այնպես, նավապետ Նեմոն ինձ հաղորդեց այն արդյունքները, որ նա ստացել է երկրագնդի կարևորագույն ծովերում ջրի խտությունն ուսումնասիրելուց։ Նրա ասացներից ես եկա որոշ եզրակացության, որը ոչ մի կերպ և ոչնչով կապված չէ գիտության հետ։ Դա տեղի ունեցավ հունվարի 15-ի առավոտյան։ Ես ու նավապետ Նեմոն քայլում էինք Նաուտիլուսի տախտակամածի վրա, և նա անսպասելի ինձ հարցրեց, թե արդյոք գիտեմ, որ ծովի ջուրը զանազան տեղերում զանազան խտություն ունի։ Ես պատասխանեցի, թե չգիտեմ, ապա ավելացրի, որ այդ հարցի նկատմամբ գիտությունը ստուգված տվյալներ չունի։ Այդ ուղղությամբ ես ինքս եմ հետազոտություն կատարել, ասաց նավապետ Նեմոն, և երաշխավորում եմ դրա ճշտությունը։ Շատ գեղեցիկ, պատասխանեցի ես, սակայն Նաուտիլուսը մի առանձնացած փոքրիկ աշխարհ է, և նրա գիտականների հայտագործությունները երբեք չեն հասնի երկրագնդի բնակիչներին։ Դուք իրավացի եք, պրոֆեսոր, մի փոքր մտածելուց հետո ասաց նավապետ Նեմոն։ Իսկապես, որ Նաուտիլուսը մի առանձնացած փոքրիկ աշխարհ է։ Նա նույնքան հեռու է երկրից, որքան այն մոլորակները, որ երկրի հետ միասին պտտվում են արևի շուրջը։ Եվ ինչպես երկրում չեն իմանա Սատուրնի կամ Յուպիտերի գիտականների աշխատանքի մասին, այնպես էլ անհայտ կմնան Նաուտիլուսի գիտականների աշխատությունները։ Բայց ես կարող եմ իմ դիտողությունների արդյունքը ձեզ հաղորդել, քանի որ ձեր բախտը պատահմամբ կապվեց Նաուտիլուսի բախտի հետ։ Նավապետ, ես ուշադրությամբ լսում եմ ձեզ։ Իհարկե, ձեզ հայտնի է, պարոն պրոֆեսոր, որ ծովի ջուրը շատ ավելի խիտ է, քան գետերի, լճակների և այլ ջրեր։ Սակայն այդ խտությունը միատեսակ չէ։ Արդարև, եթե ոչ աղի ջրի խտությունն ընդունենք մեկ միավոր, ապա Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերինը կլինի 1.26 հազարերորդական։ Միջերկրական ծովի ջրերի խտությունը հավասար է… մտածեցի ես, նա եղել է նաև միջերկրական ծովում… 1.31 հազարերորդականի։ Հոնիական ծովի ջրերի խտությունը 1.18 հազարերորդականի։ Եվ Ադրիատիկ ծովի խտությունը 1.29 հազարերորդականի։ Պարզ է, որ Նաուտիլուսը եղել է երկրագնդի ամենաբանուկ ծովերում։ Սրանից ես եկա այն եզրակացության, որ երբևէ, գուցե և շուտով, նա կմոտենա ավելի քաղաքակիրթ երկրներին։ Ես մտածեցի, որ այս նորությունը կուրախացնի Նեդին։ Հաջորդ օրերի ընթացքում մենք միասին կատարեցինք մի շարք հետազոտություններ, որոնց նպատակն էր պարզել, թե զանազան խորություններում ջուրը որչափ աղ է պարունակում, որչափ է անցկացնում էլեկտրականությունը, ինչ գույնի է լինում, որքան է թափանցիկ և այլն։ Այդ ամբողջ ժամանակ ինձ ապշեցնում էր նավապետ Նեմոյի զարմանալի հնարամտությունը, որի հետ կարող էր մրցել միայն նրա քաղաքավարի վերաբերմունքը դեպի ինձ։ Հետազոտությունները կատարելուց հետո նա կրկին անհետացավ, ու ես դարձյալ մենակ մնացի ստորջրյա նավում։ Հունվարի 16-ին Նաուտիլուսը կարծես քնեց ծովի մակերևույթից մի քանի մետր ներքև։ Էլեկտրական մեքենաները կանգ առան, և այնուհետև նավը շարժվում էր միայն ջրի հոսանքի ուղղությամբ։ Ես ենթադրում էի, որ մեքենաները կանգ են առել ընթացիկ մանր վերանորոգման համար, որի անհրաժեշտությունը բխում էր վերջերս կատարված երկարատև ճանապարհորդությունից, մանավանդ որ այդ ճանապարհորդությունը զգալի արագությամբ էր կատարվել։ Այդ օրը ես և իմ ընկերները ականատես եղանք մի հետաքրքիր երևույթի։ Սրահի լուսամուտների փեղկերը բացվեցին, և որովհետև Նաուտիլուսի լուսարձակը չէր գործում, իսկ թանձր, փոթորկաբեր ամպերով ծածկված երկնքից քիչ լույս էր անցնում ջրի ստորին շերտերը, ուստի մենք շրջապատված էինք կիսախավարով։ Ես դիտում էի տարօրինակ տեսք առած ծովը։ Հանկարծ Նաուտիլուսի շուրջը պայծառ լույս տարածվեց։ Սկզբում ես կարծեցի, թե էլեկտրական լուսարձակն է գործում, սակայն իմ ենթադրությունը սխալ էր, ինչպես այդ ցույց տվեց իմ ուշադիր դիտողությունը։ Ծովի հոսանքը Նաուտիլուսը տարել էր ջրի ֆոսֆորացնող շերտը, որի արձակած լույսը շրջակա խավարի հանդեպ չափազանց պայծառ էր թվում։ Այդ լուսարձակումն առաջ էր եկել անթիվ և անհամար մանրագույն լուսավառվող կենդանիներից, որոնց արձակած լույսը էլ ավելի էր ուժեղանում արտացոլվելով ստորջրյա նավի մետաղյա արտաքինի վրա։ Շողշողուն ծովում ես նկատեցի լույսի անակնկալ բռնկումներ, որոնք հիշեցնում էին թեժ վառարանում հալված արճիճի փայլը։ Այդ բռնկումների շնորհիվ ֆոսֆորացած շերտերի մի մասը խավար էր թվում։ Ոչ, այդ լույսը բոլորովին նման չէր մեր լուսարձակի անդոր ճառագայթման։ Այդ լույսի մեջ ուժ և շարժում էր զգացվում, իսկույն կարելի էր նկատել նրա առանձնահատկությունը։ Հիրավի դա ուրիշ բան չէր, եթե ոչ անհամար քանակությամբ ծովային ինֆուզորիաների կուտակում, որոնք նման էին թափանցիկ դոնդողի գնդակներին և թելանման շոշափուկներ ունեին։ 30 խորանարդ սանտիմետր ջրի մեջ այդ մանրագույն, ամենապարզ էակներից գտնվում է առնվազն 25,000 հատ։ Նրանց լուսատվությունն ավելի է հաստկանում շնորհիվ այն փայլի, որ արձակում են մեդուզաները, աստրիաները, աուրելիաները և այլ ֆոսֆորացնող զոոֆիտները, որոնք ներծծում են ծովի ջրում փտող օրգանական նյութերի, գուցե և ձկների արտաթորած լորձունքը։